Բայլույս եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանը այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Վարչական ռեսուրսի լայնածավալ կիրառումը ընտրություններն անվավել ճանաչելու հիմք է, բայց փաստեր չկան, իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանն է ասում. Պուտինի ակնարկները ենթադրում են Հայաստանի համար ոչռահեկան ցավոտորակարգի առկայություն, հարցազրույց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ. Վրաստանում լուրջ քաղաքական լարվածություն է առաջացել ԼԳԲՏ համայնքի հակառակորդների կողմից դաժանցեցի ենթարկված օպերատորի մահից հետո։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ֆուտբոլի Իտալիայի հավաքականը դարձավ Եվրո 2020-ի հաղթողը, պատմության մեջ երկրորդ անգամ նվաճելով հին աշխարհամասի չեմպիոնի կոչումը։ Առաջին անգամ Իտալիան Եվրոպայի չեմպիոն էր դարձել 1968 թվականին։ Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարները այսօր Բրյուսելում կայանալիք Եվրամիության խորհրդի նիստում պաշտոնական որոշում կկայացնեն Ռուսաստանի դեմ ոլորտային տնտեսական պատժամիջոցները երկարաձգելու մասին, մինչուն վարի 31-ը, այս մասին 10-ին հայտնել են Եվրոպական արտաքին քաղաքական ծառայությունից։ Սահմանափակումները երկարաձգելու որոշումը հաստատվել է հունիսի 24-ին Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովում։ Եվրամիության տնտեսական պատժամիջոցները երկարաձգվում են տարեկան երկու անգամ՝ հուլիսին և հունվարին։ 2014-ին Եվրամիության պատժամիջոցները կիրառվեցին Ռուսաստանի դեմ կապված ղրիմի հետ, պատժամիջոցները բազմիցս ընդլայնվել են և երկարաձգվել, կասեցվեցին բանակցությունները առանց վիզայի ռեժիմի և համագործակցության մասին նոր հիմնական համաձայնագրի հետ կապված Ռուսաստանի մի շարք պաշտոնյաների համար էլ արգելք մցվեց միության երկրներ մուտքի առումով։ Նրանց ակտիվները սառեցվեցին, հայտարարվեց նաև առևտրի, ֆինանսական և ռազմական սահմանափակումների մասին։ Ի պատասխան Ռուսաստանը արգելք սահմանեց Եվրամիությունից մի շարք պարենային ապրանքների ներմուծման համար։ Կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման ռիսկը հնարավորինս նվազեցնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված կարանտինի ժամկետը երկարաձգվել է մինչև այս թվականի դեկտեմբերի 20-ը, այս մասին հայտնում է առողջապահության նախարարությունը։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Սահմանադրական դատարանը կշարունակի հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման վերաբերյալ միավորված գործով դատավարությունը։ Արտահերթ ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու քննության երրորդ օրը 3 իր դիմումը ներկայացրեց Սերժ Սարգսյանի սատարած Պատիվունեմ դաշինքի ներկայացուցիչը։ Նրանք հայտարարում են, այս ընտրությունների ընթացքում եղել են նախադեպը երբեք չունեցող խախտումներ։ ԿՀ նախագահ կարծում է, որ 4 դիմումներն էլ պետք է մերժվեն։ Հունիսի 20-ին կայացած քվեարկության արդյունքները բարձր դատարանում վիճարկում են, ինչպես խորհրդարան անցած երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան և երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած Պատիվունեմ դաշինքները, այնպես էլ անցողիկ շեմը, չհաղթահարած Զարթոնք և հայոց հայրենիք կուսակցությունները։ Վարչական ռեսուրսի լայնածավալ կիրառումը ընտրություններն անվավեր ճանաչելու հիմք է, բայց փաստեր չկան, իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանն է ասում։ Նրա հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, լսենք հատված կիրակնօրյա վերլուծականից։
Ողջ դատավարության ընթացքում ընդդիմություն ներկայացրած բողոքում է և թվում է, թե չկան բավարար չափով փաստեր, որոնք կապացեին նրանց պնդումները, թե հիմնական պնդում որն է, տեղի ունեցել խայտառակ ընտրություններ, անցկացվել և տեղի ունեցել զանգվածային ընտրախախտումներ, եւ մեծ չափերով կիրառվել են, ասենք, վարչական լծակները, ի՞նչ կասենք։
Տեսեք, այո, զանգվածային իրավախախտումները հիմք են ընտրությունները չեղարկելու համար, այո, վարչական ռեսուրսի համակարգված օգտագործումը եւ լայնածավալ օգտագործումը հիմք է ընտրությունները անվավեր ճանաչելու համար, այո, որոշ դրվագներ, որոնք համակարգային բնույթ են կրում, հիմք են ընտրությունները անվավեր ճանաչելու համար, բայց ես այդպես էլ չտեսա կոնկրետ փաստեր, որոնք վկայում էին այդպիսի լայնածավալ, համ մեծամասշտաբ և սիստեմատիկ խախտումների մասին։ Դիումը թեև բավականին ծավալում է դիումները, բայց այդուհանդերձ դրանք հիմնվում են մտավախությունների և ենթադրությունների վրա։ Այ օրինակ ասում եմ, տեսեք, այս քանակի անձնագրեր սարքը չի կարողացել կարդալ,
և
սա հիմք է տալիս ենթադրելու, որ սա կարող էր հենց այն թիվը կազմեր, որը իշխանությունը ըստ էության, այդ ձայների թիվը կազմեր, որը իշխանությունը փորձել է յուրացնել։ Տեսեք, եթե ենթադրել կարող է, միշտ տրամաբանական իրավական տեսանկյունից նայենք, իհարկե ես որոշ կերպ չեմ ուզում համանրական դատարանի որոշումը կանխորոշել, բայց որտեղ է այդ տվյալները ընդդիմության ներկայացուցիչների մոտ։ Նախ ճիշտ չի խոսել ընդդիմության մասին, ճիշտ է խոսել դիմումատուների մասին, որոնք 4 քաղաքական ուժ են ներկայացրել դիմում։ Այդ տվյալները ստացան կենտրոնական դրական հանձնաժողովն հրապարակել։ Եթե կենտրոնական դրական հանձնաժողովը կամ ինչ-որ ուժը ցանկանար այդ մեխանիզմը, հա, օգտագործել, հա, այլ անձնագրեր, բան եւ այլն, ապա կենտրոնական դրական հանձնաժողովը պարզապես այդ թիվը չէր հրապարակի։ Երկրորդը, եթե մենք տեսնենք համակարգ 2017 թվականից առ այսօր, թե ինչքան է չկարդացվող անձնագրերի թիվը նվազել, ապա կտեսնենք, որ մենք շատ հստակ պրոպորցիա ունենք եւ թիվը նվազում է, եւ ենթադրաբար ամոտ ապագայում մենք նման խնդիրներ չենք ունենա կամ շատ սակավատիվ կունենանք, բայց տեխնիկան շատ դեպքերում տալիս է իր օրինակ անհասկանալի արդյունքներ։ Ես Բուլղարիայում ընտրությունների դիտարկման եմ մասնակցել ընդամենը ամիս-ամիսպես առաջ, խոսել եմ սրա մասին հարցազրույցներից մեկի ընթացքում։ Էլեկտրոնային քվեարկության համակարգը շարքից դուրս եկավ որոշ տեղերում, եւ խնդիրը այն էր, որ այս հակակովիդային միջոցառումների ընթացքում պարբերաբար անհրաժեշտություններ առաջացնում ամեն ընտրողից հետո հատուկ նյութով սրբել այդ սարքերը, և տեխնիկան, հա, խոնավություն, սպիրտային լուծույթ եւ այլն շատ դեպքում շարքից դուրս է գալիս։ Հիմա սա մեջ կարելի դիտավորություն որոնել, թե ոչ, իմ կարծիքով ոչ, որովհետև և դիտորդները չեն արձանագրել նման դիտավորություն, որովհետև իհարկե դու չես կարող կանխարոշել տեխնիկայի վարկագիծը։ Տեխնիկայի արկայության պարագայում դու միշտ կարող ես ունենաս խնդիրներ։ Ընդամենը այսօր գալուց առաջ խանութում պլաստիկ քարտի օգտագործման գնում կատարելու պարագայում պլաստիկ քարտից մի քանի անգամ չէր կարդացվում, և դժվար այստեղ դիտավորություն կար խանութի սեփական դիրոշ կողմից, հա, չվաճառել ինձ ապրանքը համապատասխան քարտի միջոցով։ Երրորդը, երբ որ ես այդուհանդերձ համակարգը չի կարդում անձնագիրը և տվյալները մուտք են արվում ձեռքով, ապա համակարգ այդուհանդերձ ընդունում է այդ տվյալները և դուրս է բերում համապատասխան կտրոն նկարով, հա, որը հնարավորություն է տալիս նույնականացնել անձին և անձը կարող է քվեարկել։
Հրայր Թամրազյանի հյուրն էր նաև քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, նրա հետ Հրայր Թամրազյանը զրուցել է հետպատերազմյան Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի մասին, լսենք հատված հարցազրույցից։
Այսպիսի տեսակետ կա, որ ըստ էության Պուտինն ասում է, հիմա դուք ունեք այդ լեգիտիմությունը և ժամանակն է գնալ այդ դժվարին ցավոտ փոխզիջումների, նման կերպ նույնպես կարելի է թարգմանել նրա
ամենայն դեպս, եթե վստահությունը
ռիչման մասին է խոսքը,
այո, եթե վստահությունը
Զանգեզուրի միջանցք այսպես կոչված,
եթե վստահությունը կապակցվում է այդ սուր և զգայուն հարցերին, սա նշանակում է, որ իսկապես Հայաստանի համար, խոսքը վերաբերում է Հայաստանի համար ցավոտ հարցերի։ Իհարկե մենք կարող ենք գնահատել միայն բովանդակությանը ծանոթ լինելուց հետո, բայց սա անշուշտ էլի նշեմ շատ սուր և հետաքրքրական, այսինքն այդ տագնապալի իմաստով հետաքրքրական հարցեր է առաջացնում մեր հանրության շրջանում։ Եթե մի քիչ լայն նայենք, ամբողջ խնդիրն այն է, որ հիմա կան շատ դինամիկ պրոցեսներ, մենք տեսնում ենք միջինասիական ուղղությամբ։ Ես սրանք էապես կապակցված եմ համարում Կովկասի իրավիճակին, մենք տեսնում ենք, թե Ռուսաստանն այնտեղ ինչ մարտահրավերների առաջ է կանգնում, շատ լայն իմաստով, ընդհուպ ռազմական հնարավոր օպերացիաների եւ այլն, եւ այս պարագայում Ռուսաստանի համար չափազանց կարևոր է դառնում, առավել քան կարևոր է դառնում կայունությունը Կովկասում։ որովհետև մեծ հավանականությամբ հնարավորություն չի լինելու հավասարաչափ արձագանքել թե այստեղ որևէ խնդրի եւ թե միջինասիական այդ լարմանը, եւ այդ հանգամանքը մեզ իսկապես կարող է մտահոգել, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը չունի բավարար ազդեցություն Ադրբեջանին, այսպես ասած, կայունության ռեժիմ թելադրելու, հատկապես եթե կա Թուրքիայի գործոնը, եւ մեծ վտանգ կա, որ Ռուսաստանը փորձի իր ազդեցություն օգտագործել Հայաստանի վրա, այդ կայունությունը, այսպես ասած, Հայաստանի հաշվին ապահովելու եւ հաստատելու համար Կովկասում, որպեսզի ավելի ամբողջապես սկսի զբաղվել միջինասիական ուղղությամբ այս լարվածությամբ։
Սկսի նաեւ տեսակետ կա, որ Փաստորեն, երբ ՀԱՊԿ-ը հայտարարեց, որ չի պատրաստում Հայաստանին աջակցել սահմանային լարվածության հարցով, Պուտինը հիմա էլ Պուտինն է նույն բանը փաստորեն ասում, որ մենք ձեզ չենք աջակցելու, չենք կարող աջակցել, դուք ինքներդ կարող եք ձեր հարցերը լուծել։
Ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ այդպես նույնական են Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի արձագանքները, մի քիչ ՀԱՊԿ-ը կդիտարկեմ այլ հարցության վրա, որովհետեւ ՀԱՊԿ-ը ընդհանրապես որևէ մեխանիզմով չի միջամտում, չի ներգրավում այս սահմանային իրավիճակին, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի որոշակի ներգրավվածություն քննարկվում է թե ռազմակայանի հենակետ Սյունիքում ստեղծելու հարցը, եւ թե քննարկվում է սահմանին ռուս սահմանապահներ կանգնեցնելու հարցը հայ-ադրբեջանական սահմանին, մեծ հաշվով, ինչպես հայ-թուրքական սահմանն է կամ հայ-իրանական սահմանը, այսինքն Ռուսաստանը այստեղ ներգրավվածություն, ընդհանուր ֆիզիկական ներգրավվածություն, ի տարբերություն օրինակ ՀԱՊԿ մեխանիզմի ունենալու է, եւ այդ առումով ամենևին նույնական չեն։ Ամբողջ հարցն այն է, որ այդ Պուտինի արձագանքը, այդ Պուտինի ակնարկները կարող են ենթադրել մեզ համար ոչ նպաստավոր, մեզ համար ոչ շահեկան, եւ ինչպես նշում եք, այդ ցավոտ օրակարգի արկայությունը, այսինքն կայունությունը տեղի ունենա այնպիսի հարցերի, այնպիսի զիջումների հաշվին, որոնք բացարձակ չեն բխում Հայաստանի շահից եւ անվտանգությունից։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, տեղափոխվենք հարևան Վրաստան։ Վրաստանում լուրջ քաղաքական լարվածություն է առաջացել ԼԳԲՏ համայնքի հակառակորդների կողմից դաժանցեցի ենթարկված օպերատորի մահից հետո։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Քաղաքական փոթորիկ, այսպես կարելի է բնութագրել այն, ինչ սկսվեց Վրաստանի մայրաքաղաքում Կիրակի օրը, երբ հայտնի դարձավ հուլիսի 5-ին ազգայնականների կողմից դաժանցեցի ենթարկված լրագրողներից մեկի, Պիրվելի հեռուստաընկերության աշխատակից օպերատոր Ալեքսանդր Լեքսոլ Աշկարավայի մահվան մասին։ Աշկարավան ծեցի էր ենթարկվել փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությանը միտված Թբիլիսի Pride շքերթի դեմ ազգայնականների կազմակերպած և վրաց ուղափառ եկեղեցու աջակցությունը վայելող բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Միջադեպից անմիջապես հետո Լաշկարավան կոտրվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, որտեղ վիրահատվել էր։ Մի քանի օր անց նա դուրս էր գրվել հիվանդանոցից և բուժումը շարունակում էր տնային պայմաններում։ Կիրակի առավոտյան, սակայն, Լաշկարավայի մայրը որդուդին հայտնաբերել էր նրա Թբիլիսիում գտնվող բնակարանում։ Առաջիններից մեկը լրագրողի մահվանն արձագանքեց Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, խոստանալով, որ ներքին գործերի նախարարությունը արագացված կարգով կհետաքննի նրա մահվան պատճառները։ Վարչապետի այս հայտարարությունից քիչ անց Լաշկարավայի հարազատներին այցելեց նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Սա մեծ ողբերգություն է մեր երկրի անձամբ ինձ համար, էլ չասած Լաշկարավայի ընտանիքի մասին։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները պետք է մանրակրկիտ կերպով հետաքնվեն և բոլոր մեղավորները պետք է պատժվեն, հայտարարում էր Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Վրացական ընդդիմությունը, սակայն, համոզված է, եթե հուլիսի 5-ին երկրի իշխանություն նախև առաջ ոստիկանությունը հստակ քայլեր ձեռնարկեին թույլ չտալով, որպեսզի ազգայնականները բռնություն գործադրեն լրագրողների նկատմամբ, ապա Լեքսոլ Աշկարավան այսօր էլ ողջ կլիներ։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի համոզմամբ իշխող վրացական իրազանք կուսակցությունը վրաց ուղափառ եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականների մի զգալի մաս է, և փողոցներում բռնություն գործադրող ազգայնականներն իրականում ուղղորդվում են մի կենտրոնից՝ Մոսկվայից։ Վրաստանը փորձադաշտ է դարձել ռուսական հիբրիդային օպերացիաների համար։ Վրաստանը կամ վերջնականապես ուշքի կգա և կսկսի պայքարել, կամ էլ պարզապես կդադարի գոյություն ունենալ։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ Լեքսոյի հետ, վաղը կարող է տեղի ունենալ ձեզանից յուրաքանչյուրի հետ։
Ուղիղ Եթերում Ազատության հարավության թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան էջում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։